stādīja priekšā savas prioritātes, kuras ir drošība pār visam, kur ir ekonomika, kur ir reģionālā attīstība, un arī paskaidroja, ko es ar to visu domāju. Mums izvērtās ļoti ražīga debata par šobrīd valstī aktuālajiem jautājumiem, kā piemēram, vai biržā ir jāiet tādiem uzņēmiem, kā augstsprieguma tīkls, kā sadales tīkls. Šīs ir lietas, kur mums bija pozīcija, kas mūs īstenībā ir vienāda.
Lai vēl kā beigsies šis vēlēšana process, mēs lēmumu pieņemsim 31. maijā, uzklausot arī nākamos divus kandidātus. Šobrīd pirmais iespējas ļoti pozitīvs.